18-րդ. Յարոսլավյան ճանապարհի վրա օր ու գիշեր փոշի էր կանգնած։ Մոսկվայից գնում էին ոտքով ու հեծյալ։ Ծանր կարգեր էին գլորվում։ Տրոիցեի մայրավանքի պարասպի դիմաց, ոսատներում ու դաշտում խռնված էին գումակները։ Խարույկներ էին ծխում։ Ժամը 1 կռիվ կոտորոց էր սկսվում տեղի համար, հացի համար, ձիու կերի համար։ Մայրավանքում այդպիսի հոսք չէին սպասում, և շտեմարանները շուտով դատարկվեցին, դաշտերի խրձերը ցրիվ տվեցին, այնինչ ստրելեցներին ու ծառայող դասին կուշտ կերակրել էր պետք։ Կերի համար ջոկատներ էին ուղարկում մոտակա գյուղերը, և շուտով այնտեղ էլ հավիճուտ անգամ չմնաց։ Այնուամենայնիվ Տրոիցեի պատերի տակ նեղվածք էր ու սոված էին մարդիկ։ Բարձրաստիճան շատ բոյարներ ապրում էին վրաններում, ոմանք բակում, ոմանք ուղակի փողոցում։ Ցարի հայտնվելուն էին սպասում, արևի տակ հենց արմուտքին նստած, տեղում ցամաք հաց ուտելով։ Դժվար էր նման հրմշտոցով ու նեղվածքով փոխարինել մոսկովյան խաղ ախտունու տեղը, ուր օտար թռչուն անգամ մուտք չէր գործի։ Սակայն բոլորը հասկանում էին, որ մեծ գործ է վճռվում, պետական իշխանությունն է փոխվում, բայց բարին պիտի կատարվի արդյոք։ Կարծես թե ավելի վատ, քան հիմա, հնարավոր չէր։ Ամբողջ Մոսկվան, ամբողջ ժողովուրդը, համակ Ռուսաստանը վերքերի, սպիների մեջ էր, աղքատացած։ Երեկոները խարույկների շուրջ նստած կամ սայլերի տակ պառկած, մարդիկ խոսում էին ազատ ու ինչքան կամենային։ Մայրավանքի շուրջ տարածված դաշտերում ձայների ժխոր էր, կրակների կարմիր կետեր, զանազան տեղերից հմայություններ իմացող մուժիկներ հայտնվեցին։ Տարօրինակ ձևերով աչքով անելով գլխարկի մեջ բակլայ էին խառնում, պպզում, թաշկինակ փռում հողի վրա։ Ցանկացողների համար բակլա գցում 3 կիտուկով, մատները տանում էին կիտուկների վրայով ու ցածրաձայն սրտամոտ խոսում. «Ինչ որ ուզել ես կստանաս, ինչ մտածել ես անհոգ մնա, պիտի վախենաս մի մարդուց, որը տրեխ չի հագնում. Ոչխարի քուրք չունի, երեսն էլ սիպտակ, սիպտակ, կհաշվես ու երրորդ բակի մոտով չես գնա, 3 աստղ տեսար, չմիզես, ուզածդ կստանաս, կարող է շուտով, կարող է չէ, ամեն, շնորհակալություն չասես, մի կես կոպեկ փող տուր»։ Մշուշոտ խոսքեր էին ասում հմայություն անողները, մթնշաղին սողալով սայլերի արանքներում։ Արքայադստեր ողնաշարի ջիղը խախտվել է, շշնջում էին նրանք։ «Իշխան Վասիլի Վասիլևիչը մինչև առաջին ձյունն ապրողը չի. Խելացի ես, որ հեռացել ես նրանցից. Պյոտր ցարը դեռ ջահել է, բայց նրա փոխարեն թագուհին ու պատրիարքն են մտածում. Գործի գլուխ նրանք են կանգնած. Ամենակարևորին պաշտպան կկանգնեն. Կարևորն էլ ասեմ որն է. Բոյարներին չեն թողնի կարգերով մանգան, ու ամենքին մի կալված կթողնեն, ենքան որ ապրեն. Վաճառականներից ու արվարձանների լավ մարդկանցից պատվիրակներ կգնան պալատ, ու իրենց խոսքը կասեն վստահ. «Էս բանն արեք կասեն, էս մի բանը պետք չէ»։ Բոլոր օտար երկրացիներին կքշեն Ռուսաստանից, ու նրանց ունեցված կթողնեն, որ թալանեն. Մուժիկներին ու ճորտերին ազատություն կտան, ուր կուզես ապրի, առանց ճնշելու, առանց պարտ ու պարհակի»։ Այսպես էին ասում գուշակներն ու համայողները, այդպես էին մտածում նրանց լսողները։ Մայրավանքի վրա անդադար հնչում էր տոնական կոչնազանգը, վանքերն ու տաճարները բաց էին, մոմերով լուսավորված։ Մենաստանային խստաշունջ երգեցողությունն էր լսվում օր ու գիշեր։ Դեռ լույսը չբացված Պյոտր ցարը, աջ կողմում թագուհի մայրը, ձախ կողմում պատրիարքը իջնում էին արմուտքից, ժամերգության գնալու։ Հետո ժողովրդի առաջ հայտնվելով, թագուհին անձամբ նոր տեղ ասացներին մեկական թաս օղի էր տալիս, ժամերգություններից ու ծոմերից չորացած, բայց հոգեպես արիացած պատրիարքը ասում էր. «Աստվածահաճ գործ եք անում, որ հեռանում եք դավաճաններից, վախենում եք ցարից»։ Ու աչքերն էր փայլեցնում Պյոտրի վրա։ Ռուսական զգեստ թաքած, մետաքսե թաշկինակը մաքուր լվացած ձեռքերում բռնած, ցարը խոնար էր, գլուխը հակած, դեմքը դալկադեմ։ Երրորդ շաբաթն էր, ծխամորթ չէր առել բերանը, չէր խմել։ Ինչ ասում էին, մայրը լիներ թե պատրիարքը, կամ Բորիս Գոլիցինը, այն էլ անում էր, մայրավանքից դուրս չէր գալիս։ Ցերեկվա ժամերգությունից հետո նստում էր վանահոր խցում, սրբապատկերների տակ, ու բոյարներին թույլ տալիս ձեռքը համբուրել։ Արագախոսությունը, աչքերը ոլորելը թողեց։ Բարեպաշտաճ ու ցածրաձայն պատասխանում էր ոչ թե խելքին եկածը, այլ ավակների խորհրդով։ Նատալիա Կիրիլովնան ստեպ-ստեպ կրկնում էր մերձավոր բոյարներին.
«Չգիտեմ, ինչպես երախտապարտ լինեմ Աստծուց. խելոքացել է մեր արքան. Շատ կանոնավոր ու բարեպաշտաճ է դարձել»։
Օտար երկրացիներից միայն Լեֆորտը ելումուտ ուներ նրա մոտ, այն էլ ոչ թե մարդկանց հայտնվելիս կամ սեղանատանը, այլ երեկոները, խուսափելով պատրիարքի աչքին ընկնելուց, գալիս էր ցարի խուցը։ Պյոտրը լուռ բռնում էր նրա ետերից, համբուրում էր, թեթևացած շունչ քաշում, նստում էին կողք կողքի։ Լեֆորտը կոտրատված շշնջոցով պատմում էր զանազան բաներից, ծիծաղեցնում ու քաջալերում էր, և զվարճախոսության արանքներում գործնական մտքեր հայտնում։ Նա հասկանում էր, որ Պյոտրը սաստիկ ամաչում է մեկ տակ շապկով իր փախուստի համար, և օրինակներ էր բերում Բրոնյուսի դասագրքից, խորամանկությամբ իրենց կյանքը փրկած թագավորների ու փառապան զորավարների մասին։ Ֆրանսիական մի հերցոգ ստիպված էր կնոջ շորեր հագնել ու անկողին մտնել տղամարդու հետ, իսկ հաջորդ օրը 7 քաղաք գրավեց։ Զորավար Նեկտարին, տեսնելով, որ թշնամին հաղթում է, իր կունդ գլխով թշնամուն վախեցրեց ու փախուստի մատնեց, բայց հետագայում խայտառակությունից չխուսափեց և կունդը կոտոշներով զարդարեց, թեև փառքը չպակասեցրեց, ասում է Բրոնյուսը։ Ծիծաղելով, Լեֆորտը ամուր սեղմում էր Պյոտրի մոմապած ձեռքերը։ Անփորձ ու տաքարյուն էր Պյոտրը։ Լեֆորտը կրկնում էր, որ ամենից առաջ զգուշություն է հարկավոր Սոֆիայի դեմ կռվելիս։ Պետք չէ կռվի նետվել, բոլորը կշտացել են կռիվներից։ Այլ մայրավանքի բարեհունջ ողանջների ներքո Մոսկվայից այստեղ խռնված ժողովրդին խաղաղություն ու բարեկեցություն խոստանալ։ Սոֆիան ինքն իրեն կընկնի, որպես փտած մի գերան։ Լեֆորտը շշնջում էր. «Ծանրումեց քայլիր, Պիտեր, խոնար խոսիր, հանգիստ նայիր, ժամերգություններին կանգնիր, քանի դեռ ոտքերդ դիմանում են, բոլորի համար սիրելի կդառնաս, կասեն այ, այսպիսի տերը մեզ Աստված ուղարկել, նրա օրոք շունչ կքաշենք, իսկ բղավելն ու գորգորալը թող Բորիս Գոլիցինին»։ Պյոտրը զարմանում էր սրտագին ընկերոջ ֆրանսի խելացիության վրա։ «Ֆրանսերեն սա կոչվում է պոլիտիկ, իր շահը գիտնալ», բացատրում էր Լեֆորտը։ Ֆրանսիական թագավոր Լյուդովիկոս 11-րդը, եթե իրեն մուժիկը հարկավոր լիներ, ստորին մուժիկին էլ հյուր կգնար։ Իսկ եթե պետք լիներ, նշանավոր հերցոգի կամ կոմսի գլուխ էլ կթռցներ անխնա։ Ոչ այնքան կռվում էր, որքան զբաղվում պոլիտիկով, թե աղվես էր, թե առյուծ, թշնամիներին պարտության մատնեց ու պետությունը հարստացրեց։ Զարմանալի էր նրան լսելը։ Պարերի ու կռիվների սիրահար, զվարճախոս ու անկարգ, այստեղ հանկարծ խոսքեր բացում այնպիսի բաներից, որոնց շուրջ ռուսները ծպտալ անգամ չէին կարող։ «Ձեզ մոտ ամենքը իր կողմն է քաշում, իսկ պետության շահերը ոչ ոքի չեն հետաքրքրում։ Մեկի համար եկամուտն է թանկ, մյուսի համար պատիվը, երրորդը միայն որ կորը լցնի։ Այսքան վայրի ժողովուրդ միայն Աֆրիկայում թերևս գտնվի։ Ոչ արհեստներ ունեք, ոչ զորք, ոչ նավատորմ։ Մի բան գիտեք, երեք տակ կաշի մաշկել, այն էլ նիհար ու մաշված կաշի։ Նման խոսքեր համարձակ էր ասում Լեֆորտը, չվախենալով, որ Պյոտրը կվկայակոչի երրորդ Հռոմը։ Ասես մոմի լույսով նա թափանցում էր Պյոտրի նախնական, անկշտում, խռովված ուղեղի ծալքերը։ Սերգիի սրբապատկերի առաջ վառվող ճրագի լույսը խամրում էր կանաչավուն դարձող ապակուց։ Պատուհանից այն կողմ խաղաղվում էին պարեկների ոտնաձայները, իսկ Լեֆորտը որևէ կատակով ծիծաղեցնելուց հետո նորից իրենն էր շարունակում. «Դու շատ խելոք մարդ ես, Պիտեր. Օ, ես շատ եմ թափառել աշխարհում. Զանազան մարդկանց եմ տեսել. Քեզ եմ հանձնում իմ սուսերն ու կյանքը»։ Սիրով նայում էր Պյոտրի խաժ, ուռած աչքերին, խաղաղված ու այս օրերին ասես տարիների կյանք ապրած բարեկամին։ «Քեզ պետք են խելացի ու հավատարի մարդիկ, Պիտեր. միշտ ապիր, համբերիր, մենք նոր մարդիկ կգտնենք, այնպիսիք, որ հանուն գործի, հանուն քո խոսքի կրակը կնետվեն, հորն ու մորը չեն խնայի, իսկ բոյարները թող իրար մեջ կրվշտեն տեղի համար, պատվի համար, նրանց ուսերին նոր գլուխ չի բուսնելու, իսկ կտրելը երբեք էլ ուշ չի. Համբերիր, պնդացիր, դեռևս թույլ ես բոյարների դեմ կռվելու համար. Մենք դեռ կզվարճանանք, խրախճանքներ կանենք գեղեցիկ աղջիկների հետ. Քանի դեռ եռում է արյունդ, քեֆ արա, գանձարանը լիքն է, դու ցար ես»։ Շատ մոտ էին շշնջում նրա բարակ շրթունքները, վեր ոլորած բեղիկները խտուտ էին տալիս Պյոտրի այտերը, մերթ փաղաքուշ, մերթ անհողդողտ բիբերից խելք ու կռվազանություն էր կաթում։ Սիրելի անձնավորությունը կարդում էր իր մտքերը, բարերով արտահայտում այն, ինչ որպես տարտամ ցանկություն ալիքվում էր Պյոտրի գլխի մեջ։ Նատալիա Կիրիլովնան զարմացել մնացել էր, այսքան ողջախոհություն որտեղից։ Ուրախությունը չէր կարողանում զսպել նրա բարեկերպ կեցվածքից։ «Մորն ու պատրիարքին է հարգում, մերձավոր բոյարներին ականջ դնում, կնոջ հետ է քայլում, բաղնիկ գնում»։ Նատալիա Կիրիլովնան փթեց մայրավանքում, ինչպես վարդը աշնանը, 15 տարի ապրել էր լքյալ, և ահա վերստին արմունքներով հրմշտվում են մեծատոհմիկ իշխանները, մայր թագուհուն խոնարվելու համար, բոյարները, օկոլնիչիները բերանին են նայում, իր համար որևէ գործ անելու պատրաստ։ Ցերեկվա ժամերգությանը Անդրանիկ տեղում է կանգնում, պատրիարքը խաչն առաջին իրեն է մոտեցնում։ Ելնելիս ժողովուրդը գետնին է փռվում, կրոնախևները, անդամալույցներն ու մուրացկանները աղաղակելով փառաբանում են իրեն, նետվում փեշերի տուտը բռնելու։ Նատալիա Կիրիլովնայի ձայնը խաղաղվեց, դանդաղախոս դարձավ նա, հայացքն արքայական էր։ Նրա խցում, թախտերի ու սնդուկների վրա, շոքից չշարժվելով, տոնական մուշտակներով բոյարներն էին նստած։ Մերձավորագույնը, դեռևս մանուկ Պյոտրի քերացուն եղած Տիխոն Նիկիտևիչ Ստրեշնևը, դեմքին երանավետ ժպիտ, աչքերը թավ հոնքերով վարագուրած, որ մարդիկ զուր տեղը չառնեն տան, խորամանկ է ինքը թեխելացի, ապա խստահայաց, շիկահեր, լայնադեմ իշխան Իվան Բորիսովիչ Տրոյեկուրովը, քենակալ Պյոտր Աբրահամովիչ Լոպուխինը, ում պրկված այդ օսկրերը վառվում էին ու կարմիր էին լերկ կոպերը, կարճլիկ ու չորչորուկ այդ ծերուկը խիստ անհամբեր էր իշխելուն սպասելիս։ Ապա վառարանին հենված, ձեռքերը հանգիստ ծալած, ննջում էր արծվաքիթ, գնչուի նմանվող իշխան Միխայլա Ալեգուկովիչ Չերկասկին։ Ամսվա կեսերին ժամանեց Ֆյոդոր Յուրիևիչ Ռոմոդանովսկին ու նույնպես սկսեց նստել թագուհու մոտ, սղալելով բեղերը, դեսուդեն տանելով ապակենման չեռած աչքերը, տարուբերելով հսկայական փորը։ Խուց մտնելով, թագուհին յուրաքանչյուրի անուն հայրանումն էր տալիս, նստում հասարակ մի աթոռակի, մատներով բռնած նշխարքը։ Կողքը եղբայրն էր նստում, Լև Կիրիլովիչը, կարմրաթուժ, գեր, ծանրումեց, և բոյարներն անշտապ զրուցում էին պետական գործերից։ Ինչպես վարվել Սոֆյայի հետ, ինչ անել Միլոսլավսկիներին, ում աքսոր ուղարկել, ում մենաստան, և թե բոյարներից ով ինչ ատյան պիտի գլխավորի։ Բորիս Ալեքսեևիչ Գոլիցինը հազվադեպ էր լինում թագուհու մոտ, ծայր անհրաժեշտության դեպքում, ամաչում էր հորեղբորորդու համար, բացի դրանից ժամանակ չուներ, օր ու գիշեր հրամանագրեր էր գրում, բանակցություններ վարում Մոսկվայի հետ, իր կողմը քաշում գնդեր, հարցաքննություններ էր անցկացնում, զորքի պարենի հոգսերը հոգում։ Ոչ մեկի խորուրդը չէր լսում, Վասիլիից ավելի գոռոզ էր ու հպարտ, ոսկեզոծ թեթև զրահով, կարմիր փետրավոր իտալական սաղավարտով, ճոխ ու փարթամ, քիչ կինովցած, բեղերը վեր ոլորած, ոսկյա փոկերով բաշն ու պոչը հյուսած, կրակի կտոր զամբիկը հեծած գնդերն էր շրջում։ Թավշյա թամբի վրայից կռանալով համբուրում էր նոր եկած գնդապետներին։ Ձեռքերը կողին կանթած, զին քշում էր ստրելեցների մոտ, որոնք հնձած խոտի պես ծնկի էին իջնում։
«Ապրեք, քաջեր»!
Խրկոտած կոկորդով բղավում էր նա, և շառագունում էր ցանցարամաս կզակը։
«Աստված ձեզ կների, ցարը կողորմա, գումակն արձակեք, ձեր ճաշը եփեք, արքան մի տակառ գինի է բախշում ձեզ»։
«Մի տեսի ինչ ուրախ է Բորիսը»,  կանանց ասում էին ստրելեցները գումակում, ասել է թե «էստեղի գործերը լավ են գնում, մենք էլ լավ արեցինք, որ ես կողմը եկանք»։ Բորիս Գոլիցինը մենակ բոլորի գործն անում էր, բոյարները ուրախ էին, որ անհանգստացնող չկա, ավելի հանգիստ էր թագուհու խցում նստելն ու միտք անելը։ Միայն Յակով ու Գրիգորի Դոլգորուկիները, որ ապրում էին Գորգապատ վրանում, մետրոպոլիտի բակում, չարացած էին Բորիսի վրա։ 7 տարի Վասիլիին էինք դիմանում, հիմա էլ ըհը, Բորիսն է վզներիս նստում, կկուն տվեցինք, բազեն առանք։ Պատրիարքը նույնպես չէր սիրում նրան, Պյոտրի հետ կուկույում հարբեցողության համար, լատիներենի համար, օտարամոլության համար, բայց առժամանակ լռում էր նաև պատրիարքը։ Օգոստոսի 29-ին մայրավանքի երկաթակուռ դարպասին հասավ անգլխարկ, կաֆտանը պատառոտված, հեծյալ մի ստրելեց, փոշու մեջ կորած դեմքի վրա միայն աչքերի դուրս պրծած սպիտակուցներն էին երևում։ Մորուքի գզգզված շեղբը ցցեց աշտարակի դարպասից վեր ու սարսափազային բղավեց. «Պետական գործով»։ Բացեցին ճռնչացող դարպասը, ստրելեցին իջեցրին ուժասպարծիուց։ Հաղթանդամ տղամարդ էր, բայց կարծես թե քայլ գցել չէր կարողանում, այնքան էր շտապել պետական այդ գործը կատարել։ Եվ թևերից բռնած զգուշությամբ տարան Բորիս Գոլիցինի մոտ։ Ստրելեցը քայլելիս գլուխն էր տարուբերում, առմուտքի վրա Բորիսին տեսնելով իրեն գցեց իշխանի ոտքերը։
«Սոֆյան 10 վերստի վրա է, Վոստվիժենսկում»։